خيار أضغط القراءه توثيق. سلام قدرت نجلر بغون اكمن دو قدن جيلن اونن جزي كابري هبتانن بينشن مهوني آدم حقوق وريم تالق برقرام ولارمزي اشتر مدين ودول غنم مهون خبرلار ننسذي من ألتن أمان وطيب تنشتر مقشي. باشتا خبرلارن قيسغت جماد مونو بلين تنشولن. Şu Norveqiyanın paytaxtına Amerikanın prezidenti Barack Obama paraxatçılıq boyunca Nobel bayrağı qoşurlu. Şu Irağın parlamentini 2000 mindən otolamalı aşırılan hücumlarla bağlanışıqlı dinlenişik geçirliyər. Türkmenistanın prezidenti düğün Xıtay jurnalistlerle duşup olarına suvarlarına cevap verdi. Ferm şəhərinin giyicək kubunna olan yanğınna heləq olan adamların sahını 136-da barabar olu. İnni, şuva beylik xabarların doğulu mazmunu bilen sizi tanıştır yarız. Şuğuna Norveqiyanın paytaxtına Prezident Obama paraxatçılıq boyunca Nobel bayrağı qoşurlu. Bu davarada Nobel bayrağını alan Barack Obama onu çoğur minnettarlıq hem küçük oğunlu küleni qavul ediyanın aytdı. Bayrağın qoşuruş davarasının ön sirasına geçilen metod konferensiyasına Cenab Obama çıxış edip, bu bayrağı özünden xas münasib adamların bardığına şübhələnməyənin aytdı. Şelə hem Prezident Obama global xubsızlığını üpçün etmək, uğan sanakı yağdayı qadalaşdırmaq, uğanın mayıllamağına aşı, görüşmək yali, vacib meseleler oyunca alıp bariyan işlerini devam ettirecektiğini noktadı. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanlı Berdimuhamedov Xitayın iri xabar veriş serişdelerinin jurnalistler bilen duşuşup oların suvallarına cevap verdi. Prezident Berdimuhamedov yurtta telekeçiliğin ösürülmeğine ulu əhmet veriyanıklarını aytıp, jurnalistlerin bu aradaki suvarına şeyle cevap verdi.
Bazı usulların ösürülmek, eşilin dürlü görünüşlerini, adamın dürücülük ve iş başlanışlarını, durmuş işçilerini kovuşlandırmak bilen güçlü sosyal yapayın utkoşması, bilim iqtisadiyyatı, bilim esasi uğur olubdur yani.
Deyip Prezident Berdimuhamedov belirledi. Türkmenistan'ın prezidentinin Xitay jurnalistleri bilen geçen duşunun 14. dekabrı planlaştırılan uzaklığı 1833 kilometre var. Türkmenistan Xitay qaz geçircisinin açılış davarası münasibetli geçirilerini xabar verilir. Şol davaraları Xitay Xalq Respublikasının yolaşısı Cenab Hu Cintao Qazaqstanın hem Özbekistanın liderlerinin qatnaşıqlığına araşılıyar. Gepleyar Azadlıq Radiosu. Siz gün efirde günün mühüm xabarlarını dinleyersiniz. Pakistan'a ekstremizmde ayıplanan 5 Amerikan rayeti tutuq edildi. Pakistan'ın resmilerin veren malumatlarına göre bu adamlar Pakistan'ın Pinjab vilayetinde ele salınıbdır. Kavr malumatları göre tutuq edilen Amerikan rayetleri bilen 3 Pakistan'ın hem de beylik yurtların bir neçe rayetleri hem tutuq edilibdir. Amerikan'ın Birleşen Ştatlarının resmileri tutuq edilenlerin geçen ayda Virginia Ştatı'nda direksiz yaşarın bulmanın mümkününün aydiyarlar. Sonra duyduğun sazı öylerini terk edin. Yaşların öyü doğun arınaşları bilen hoşlaşıp yazan video yazısında musulmanlar qoruğa mətəc diyenlikleri xabar veriliyər. Dün giyiçlik Bişkek'te ön Qırğızstanın xubsızlık genişini işlən bulut Can Uzakov urulup yencilli, ol ağır yağdaydı keselxana yerleştirilibdir. Can Uzakov'un ayalı Cumagul Can Uzakov'a radyomda veren interviusunu, Can Uzakov'un radyomda veren interviusunu aytmağına uğraya hücumçiler onun adamsının qımmat axalı zatlarını hem pulunu deyilmeyenler. Sonun için bu hücumun siyasi ehenglen amalı aşırlanığını Cumagul Can Uzakov'a aytiyar. Xutçolgunun ödünü Bişkek'te Qırğızstanlı siyaset öğrenci Aleksandr Knyazev'im urulup yenilibdir. Hormatly dinleyiciler, siz günün mühüm xabarlarının kəhvəklərlə tanış olunuz. Biz öz gəpləşiklərimizi davam etdiriyərs.
Assalomu alaykum hurmatli dinleyiciler. Men Allamrat Rahim, sizi Pragadaki studiyadan Antan Hukuklar programmamda dinlemäge çağıryaryn. Türkmenistan'da yurdun içinde hareket etme hukuklarından hemmeler deň peýdalanyp bilýärler mi? Türkmenistan'a den saparından alan täsirleri barada Çehiýeli jurnalist bilen söhbetleşdik. Gelecek yanvardan aylıkları ve pensiyaları kaldırmak varada kabul edilen karardan hemmeler hoş almay. Bugünkü Antan Hukuklar programımızda biz şu meselelerden gurrun ederiz. Kadırın leyciler, şuun halkara derecesinde Birleşen Milletler Uramasının Antan Hukuklar varadaki ehlumumu carnamasının kabul edilmeginin 61 yıllığı bellenlik geçiliyar. İkinci Jahan Urşunyň ýygyany, insan hukuklary barada şeýle möhüm dokumentin kabul edilmegi halkara derejesinde adamlaryň hukuklaryny gorumakda anyk normalaryň güýje girdilmegine mümkinçilik beripdi. Ähli adamlar azat hemde mertebesi we hukuklary boýunça deň dogulýandyrlar diýilen jümleler bilen başlanýan BMG-niň bu jarnamasy geçen 61 ýylyň dowamyny insanlaryň hukuklarynyň gorulmagyny deňsiz taýsyz rol oýnap geldi. Birleşen Milletler Uramasyna agza bolup durýan dünýäniň her bir döwleti öz kanunçylyklaryny bu jarnamanyň düzgünlerine ermäge we hormat goýmaga borçly bolup durýar. Insan hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň normalary köp sanly beýleki döwletler bilen bir hatarda Türkmenistanyň hem kanunçylygyny öz beýanyny tapdy. Ýöne beýleki tarapdan elbetde bu hukuk normalaryny iş ýüzünde berja etmek meselesinde bolýan kynçylyklar henide mazdal. Bu wagtda halkara guramalarynyň sanawynda Türkmenistan iň yaramaz görkezçili döwletleriň hatarynda bolmagyny galýar. Birleşen Milletler Uramasynyň bu ähli umumy jarnamasynyň 13-nji maddasynda her bir adamyň erkin hereket etmäge we öz ýaşajak ýerini erkin saýlap almaga hukuky bardyr diýilip nygtalýanyna garamazdan Birleşen Milletler Uramasynyň agdaty bolup durýan Türkmenistan bu wagtda gara sanaw düzgünini ulanmak bilen bu hukuklara berk çäklendirmeleri girdimegini dowam etdirýär. Raýatlaryň hereket etmek hukuklarynyň çäklendirilmek ýagdaýy diňe bir olaryň ýurtdan daşary çykmaklaryna däl, eýsem ýurdun içinde hereket etmeklerine de ýygy-ýygdan duş gelýär. Anyk mysala salgylanmaly bolsa bu wagtda ýakynda garagalaly grajdan aktivisti Amangelin Şapudakowyň öz maşgala dawasyny çözmek üçin Aşgabada barmakçy bolanyny onuň öňünde organ işgärleriniň döreden päzgelçilikleri hem aýdyň mysal bolsa gerek. Aman gelen Şapudakowyň öýüdi bu arada şeýle gurrun berdi.
Men dogry ýoldan arda şikaýetim Aşgabada ýetirmek üçin Aşgabada gaýdan wagtynda meni dogry ýoldan getirmän Gargalan halkymyndaky post meni gaýtardy. Ondan soň men gaçak ýollardan, kak men bir jenaýat ýokumynda gaçak ýollardan gaçyp tanyp gelip Aşgabada gelip täni o 5 saat men meni 27-sinde mega şeýle işe terekdip ýemek çekdiň soň men soňa geldim. Şu yollar bilen indi çok açlık yollarda men gelen aslın benim furasıma çeldin postlarda dikeldip yemedip beni şu huylu bir ulu bir cenayet çökümünde saklak geldiler. Yönünde hazır şu azatlıkta geplerdiğim beri o azatlar furasım ayrıldı.
Adamların hareket erkinliklerini çeyeklendirmek bu aradaki Türkmenistan'daki düzgünler dine bir yurdun öz rayetleri için kıyınçılıklar dörütmen, eytem yurda varayan daşar yurt rayetleri, daşar yurtlu jurnalistler için hem ulu kıyınçılıklar dörüdiyer. Biz şu ve kevr beylik meseleleri varada, yakınna Aşgabatda taparda olup gelin Çehiyeli jurnalist Lenka Kabrhelova bilen söhbetleşip bolduk. Düýbi Pragada yerleşýän Çeski Rosglas radiosynyň Orset boýunça habarçysy Lenka Kabrhelova bilen geçirilen şol söhbetleşigi siziň dikkatiňizde hödürleýär. Lenka, siz Aşgabatdan taparyňyzdan näme hil täsir aldyňyz?
My first impression was that it's a city which is a little bit similar to the towns which are
Men ilkinji dören täsir Aşgabat şäheri maňa partaýlanaky arap ýurtlarynaky şäherler ýaly bir şäher bolup görünýär. Ýagny mermerden gurulany biik imaratlar, sel baglar, ulagsyz köçeler şeýle täsiri döretdi. Umuman oňyň täsiri döretdi. Ýöne şolaratyň özüne de şäheriň merkezdäki täze kvartallarda hiç ýere adam ýok diýen ýaly, merkezdäki köçelerde nämedir, bir zat torar ýaly adam hem ýok. Şeýlede şäherde täze urlan ören köp uly binalar bar. Resmiler maňa ol binalaryň ýaşaýyş jaýlardan aýtdylar. Ýöne ol ýaşaýyş jaýy diýilýänleriň dasturyna adam arasyna bolýan gözüm düşmedi. Şonuň üçin hem ol jaýlarda nähilidir bir adamlaryň ýaşaýany barada belli bir zat aýtmak kyn. Türkmenistanyň häkimetleri häzirki global ykdysady krizisiň bu ýurda kanwara täsir etmeýändigini aýdýarlar. Ýöne beýlik tarapdan meniň öz gözüm bilen gören ýagdaýlarym şäherdäki ýaşaýyş kwartiralaryny satnarmak üçin adamlarda pul ýok bolsa gerek. Täze gurulan ýaşaýyş jaýlaryna ans jans bolmazlygy da şonuň bilen baglanşyklydyr diýen pikiri döretdi.
Might be true that maybe the people don't have the money to buy the flats there, so maybe they're not still living there.
Lenka, size yerli yaşayıcılar bilen gurrundeş olmak müessir etti mi?
I had opportunity, I talked to some local people. They mentioned that in the regions the life is much harder.
Yerli yaşayıcılardan kävirler bilen men gurrundeş oldum. Olar paytaqtan daşardaqı regionlarda yaşayışın xat ağırdığını, adamların xat qaribdığını, işsizliğin derecesinin xat yuqurduğını ve adamların öz günlerini dolama üçin ulu qiyinçlik çekeniklerini aittılar. Yerli yaşayıcılar beylikli qoňşy ýurtlarda bolsa ýaly, Türkmenistanda da iş bolýan adamlaryň paýtagta gelip gazanç etmäge ýykyn edýänliklerini bellediler.
Getting into the main town into the capital and they're trying to make some money.
Siz Aşgabatdan beylikli şäherlere ýa owalara baryp görmek islemedingizmi?
It was a little bit problematic and we had a discussion about it with the Turkmen officials, so they said that
bu mesele meniň üçin bir näme kynçylykly mesele boldy. Bu mesele barada Türkmen resmileri bilen meniň aramda gurrundeşlik boldy. Olar Türkmenistanyň jurnalistleriň bir näme başgaça usullarda işleýänliklerini aýtdylar. Ýa-ni olar Türkmenistanyň elýän jurnalistleriň ýurdun resmi häkimetleri bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk etmelidiklerini ma'lum etdiler. Olar meniň beýleki regionlara da sapar edip biljekdiňmi ýöne munuň üçin meniň resmiýlere öz saparmyň planlar barada has öňünden maglumat bermeliligimi aýtdylar. Ýöne men öz wagtynda olara bu barada habar bermedim. Şoňa görä de ýurduňa beýleki yerlerine de sapar edip bilmedim.
Before and in the, I couldn't make them aware of that in time, so I couldn't travel at last.
Yani Türkmen resmilerinin aytmağına göre siz onunla Türkmenistan'ın teritoriyasından nirek varacaktınız, kim bilen gurulu söktünüz var adı, umuman her bir eyaçık eyadımınız var adı olara önünden haber vermeli keniyiniz, şeyle mi?
Yes, they told me that that the normal habit in Turkmenistan is that when somebody from like foreign country.
Howa olar daşar ýurtlardan kimdir biri ýa haýsydyr bir jurnalist Türkmenistana gelse, yerli düzgüne görä olaryň türkmen resmiýleri bilen hyzmatdaşlykly hereket etmeliliklerini ma'lum etdiler we meniň hem öz planlaşdyrýan ähli duşuklarym barada olara öňünden maglumat bermeliligimi aýtdylar.
Together and I should inform them about all meetings I wanted to have.
Lenka, sizin gülüşünüz ýaly, häzirki global ykdysady krizis şertlerinde adamların öz durmuşlarından şikayet etmeklerine ähli ýerde, ähli ýurtlarda diýen ýaly duş gelmek bolýar. Näme üçin Türkmenistanyň resmiýleri aly böyle şeýle tankeýetlerden gorkmaly? Siz şu arada näme ähli pikir ediýäňiz?
I met some local people and I asked them the same question. What they said was that probably the authority.
Men Türkmenistan'a bu problema dünever yurta bar olan iqtisadi krizis bilen hem baglanşyklydyr ötmeýärin. Meniň pikirimçe bu has uzak wagtdan beri dowam edip gelýän problema we ol aglaba Sowet zamanından beri eýerlip gelýän siýasatyň netijesi. Meniň Türkmenistan'a görün ýagdaýlarym maňa Çehoslovakiýada 1989-njy ýyldan ozolky hökm süren ýagdaýlary ýatlatdy. Şol döwürlerde meniň öz ýurdumda da tanqydy garaýşlara ýol berlenokdy. Türkmenistanyna şol köni mirasyň sujetleri henizem saklanyp galany meňdeýär.
Obviously like this part of the legacy is still there.
Lenka, siz Çek radiosynyň jurnalisti ýokmyňyz, dürli ýurtlara sapar edýäňiz. Şu Türkmenistan'ın akı yali yapıklığa ve çeyeklendirmelere siz başka yurtlarda da duş gördünüz mü?
No, I haven't. Overall, I'm a correspondent in Russia, so sometimes you meet people who are complaining.
Yok, men böyle yağda duşel görmedim. Umuman men radyonun ortaq xabar sökmünü isal baryarın. Men ortaqın özünü de odalqı Sovet respublikalarının dürlü vekilleri bilen izgiderli gürrüngde solyarın. Ol adamlaram insan hukukları ve söz azatlığı bilen bağlı öz baştan yetişen kıyınçlıklar var da açık gürrüng veriyarlar. Yöne sol beylik respublikaların vekilleri bilen deneştirilenine mağa Türkmenistan'ın rayetleri budatlar var da gürrün etmekten haz korkuyan yalı. Gürrün vermege haz güvüncün değerli yalı görünü.
More afraid and they've been really willing to talk because then in all those places.
Siz düýbe Pragada yerleşýän Český Rosglas radiosynyň ortaýet oýunçy habarçysy Lenka Kabrhelova bilen geçirilen söhbetleşigi dinlediňiz. Yakinna Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhammedov gelecek gelin 1 yanvarından başlayıp Türkmenistan'a aylık haklarını, pensiyeleri, devlet pasobiyalarını ve stipendiyeleri 10% yukarılandırmak bu arada permanı gol çekti. Bu gol çekilen permanı gelecek gelin başından başlayıp iyiçiliğinin görünüşüne karamadan Türkmenistan'daki idarak herhanaların ve kuramaların işgarlarının ortaça aylık hakının 598 manat bolcuktu aydılıyar. Mundan aşary permanna zähmet pensiýalarynyň iň ýokary möçşeri 532 manat, iň pes möçşeri bolsa 120 manat diýilip kesgitlenilýär. Permanna uruş veteranlary üçin pensiýanyň aýratyn möçşeri bellenilip, onuň iň ýokary möçşerini 580 manat, iň aşaky möçşerini bolsa 435 manat boljakdy aýdylýar. Türkmenistanyň garaşdyrylyk ýyllarynda şu çakaşenli zähmet hakynyň iň minimal derejesiniň näçe bolmalygy ýa-da näçedigi barada resmi maglumat berilmeýän gelinipdi. Ýurdun prezidentiniň bu soňky permanyny da näme üçindir iň minimal aýlyk hakynyň näçe bolmalygy barada hiç zat aýdylmandyr. Käbir tinçiler uruş ýyllarynda tyýylla zähmet çeken adamlaryň pensiýa töleweleri barada da bu permanyny aýratyn düzgüniň ýokdugyny aýdyp, bu ýagdaý hem ünsden düşürilen möhüm mesele hökmünde belleýärler. Gelin şu gurrun edilen mesele barada Türkmenistan'da garaşlı jurnalist Devlet Murat Yadulyevin gaýtgajyk syny dinlädin.
Bekwatançylyk urşunyna ýygyş gazanma ul hyzmat eden syýla rahmet çeken enelmeleriň pensiýasynyň ujutsyzlygyny bellemeliler. Dogry, Gurbanly Berdimuhammedow döwlet başyna gelmek netijesinde 2009-njy ýylda 10% pensiýa galdyrylýar. Hut 2010-njy ýylda 10% aýlyk günlükleriň pensiýanyň galmagy netijesinde Ustun gaýdyp bilen atalarmadan, ýani ulaslar bolan enelerimiziň pensiýasy diýmen edilen pulumyzy 180 kim alat? Ustun gaýdyp bilmedik atalarmadan, ýani ulaslar bolan enelerimiziň pensiýasy bolsa 240 kim alat dolar. Bu pensiýanyň möçşeri urş veteranlarymyz bolan atalarmadan pensiýasyndan degişlikde 2 hissä azdyr. Türkmenistanyň bazar şertlerini iň bolmanyny häzirlikçe 2010 ýylyň 1 ýanwarynyň tyýla rahmet çeken enelerimiziň pensiýasyny urş veteranlarymyzyň personal pensiýasy bilen deňlemeli. Hatda merhum prezident Sapar Murat Niýaz 1995-nji ýylda Beýik Watançylyk urşunyň 50 ýyllygyna tyýla rahmet çeken enelerimiziň pensiýasyny urş veteranlarymyzyň pensiýasy bilen deňlepdi. Ýöne Ondan soň pulun hümmetin kaçmak neticesinde aylık günlükler kallarlarına tüyle zähmet çeken enelerimizin pensiyesi indiktasiya edilmedi. Şeylelikte onların pensiyesi urs veteranların personal pensiyesinden 3-4 hissä tapavut etti. Elbette Kur'an-ı Kerim Muhammed'in devlet başına gelmek neticesinde ol tapavutlar belli bir derecede azaltırlı. Ama hedirem tüyle zähmet çeken enelerimiz az pensiya alarlar. Yoksa olmasa Türkmen metduotunun Medyasının yazışı hali, Beyik Vatancılık kursunda tüyle rahmet çeken enelerimiz, rahmet kahramanlarının beyik nuskosunu görkezüptüler. Olar şehir gününe ağzından 16-20 saat rahmet çekiptüler. Ustan gaydıp gelmedik atalarımızın yani olurslar olan enelerimizin taş yemmesi diyen yani ocak bu parlığını saklap, ağır kıyınçılıkta ağzından 2-3 sağanı iyi hatarına koştular. Tüyle rahmet çeken enelerimiz öğrenlerinin ehli bar zatlarını, şahiteplerini, kımmat ve haizin eşiklerini kursun yenişli olmak için tavsırıptılar. Elbette Türkmen metduvatı medyası gelin gıyılarımızın, enelerimizin başımızın tercihini yazıyor. Yönü, soruların hakikatlerine başımızın tercihini suud etmek için ilkinci novattı. Büyük vatançılık kursunun yenişli olmak için canlarını ortağa koyup tüyle rahmet çeken enelerimize personal pensiya vermeliler.
Araşlar jurnalist Döwlet Murat Ýadygulyň syýny dinlediňiz. Bu synnaky garaýyşlar awtoryň öz şahsy garaýyşlarydyr. Bu gurrun edilýän mesele boýunça dinleýijilerimiz öz garaýyşlaryny biziň internet saýtymyzda hem ýazyp bilerler. İnternet saýtymyzyň adresi azathabar.com. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen biz şuňky insan hukuklary programmamyzy geçirip otaryarys. Programmany Allah Murat Rahim alyp bardy. Ýene de efir tolkunlarymyzda duşuşýançak, hoşla bolun.
Salam qadrli dinleyiciler, sağlık programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyle kısanına. Birleşen Milletler Uramasının Türkmenistanına mahipların durmuşunu kullanılma için ediyen tarlalarına ünsüzü çeker. Bu onlarda dörüyen keseler var adak tüketin devamına. Diz akı boğunun formatını ütüketen artroz var adak ürün eder. Gepleşiklerimizin gepleşiklerimizin pragadak stüdyodan men altın amanur doyzat var yarın. Adasın topunlarına halın. Hormatly dinleyijiler, ýakynda 3-nji dekabrda maýyplaryň halkara güni belenildi. 1982-nji ýylda bugünün belenjekdigini ulan eden Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasy saglygyna şikayet eden adamlaryň problemalaryna, durmuşy onsuz da ýeňil bolmadyk maýyplaryň ýaşaýyşyny gowlandyrma oruna edilmeli işlere dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çekýär. Türkmenistanda maýyplaryň sosial gorawyny üçin edýän kanun 1992-nji ýylyň 19-njy maýyna kabul edilenden bolsa, hakykatda jemgyýetiň ejiz hem gorawsyz gatlagyna degişli bu adamlaryň ýagdaýy gaty agyr bolmagyna galýar. Ýöne soňky döwür bu urda belli bir öňegidişligiň bardygy habar edilýär. Mysal üçin şu ýyl geçirilen maýyplar günü münasibetli MTS Türkmenistan kampaniýasy Aşgabat şäheriniň maýyplar üçin 15 ýyl mundan ötür gurulan sport mektebine muhtuna mobil arkalı interneti çatıp beripdir. Maýyplaryň durmuşyny aňsatlaşdyrma ornuna halkara uramalaryň bergen ýardamynyň gaty köpdügini hem belläp geçmeli. Şeýle kömegiň biri hökmünde 4 ýyl mundan ozal Birleşen Milletler Uramasynyň ösüş programmasynyň Türkmenistanyna kerleriň hem körleriň jemgyýeti bilen birlikde başlan ýörite proýektini getirip bolar. Bu arada Birleşen Milletler Uramasynyň internet sahypasynda maglumat berilýär. Maglumata görä şol proýekt maýyplara dürli kärleri öwredip, olaryň jemgyýetiň dolag lağdasy bolmagyny kazanmak ýaly meseleleri öz içine alýar. Mysal üçin bu proýektiň çägini gözi görmeýän adamlara massaj etmek usuly öwredilipdir. Netijede kör adamlaryň massaj etmäge sagdyn adamlardan has ussatdygy belli bolupdyr. Bu proýektde gatnaşýan Nina Kalybaşkina Birleşen Milletler Uramasynyň radiosyna beren maglumatyna şeýle gürrüň berdi.
В рамках проекта были проведены курсы массажистов, курсы столяров для глухонемых молодых ребят, курсы закройщиц и швей, курсы мастеров по ремонту швейного оборудования и также курсы сурдопереводчиков.
Bu proýektiň çägini massaj etmek kärini öwredýän kurslar geçirildi. Kir hem lal ýaşlara agaç ussasy käri öwredildi. Şeýle hem tykynçylyk hem biçimçilik boýunça kurslar, tykyn maşinalaryny bejermek boýunça, kir hem lallar üçin üm bilen terjime edilýän surda terjimeçileriň kurslary geçirildi. Şol kurslary geçip täälim alan maýyp adamlaryň takminan 80% ýeşe yerleşdirildi diýip Nina Kalybaşkina Birleşen Milletler Uramasynyň radiosyna beren maglumatyny aýtdy. Şeýle hem ol ýokarda atalan kurslara gatnaşan maýyplaryň garyp atlaga degişdigini aýdyp, täälim alanlaryň esasan ýaşlar hem orta ýaşdaky adamlar bolanyny gürrüň berdi.
Те люди, которые были обучены в рамках этих курсов, 80% из них были трудоустроены или трудоустроены в разных частях организации, в трудовых подразделениях, либо в частном порядке.
Нина Калбашкинанын айтманы өре, бу программанын чагында Түркмензанна, Европа Влелешинин коллогу менен, керлерин хем көөрлөрүн жемиятына дегишли карханада жүрүтү тыкынчылык бөлүмү энжамлаштырылыптыр. Bu proýektde gatnaşyp täälim alan maýyplaryň köpüsi hut şol tekençilik cehine işe yerleştirildi diýip spesialist aýdýar. Massaj etmek kärine eýe bolanlaryň ýartyndan gowragy bolsa, hatda hususy kärhanalara hem işe yerleşdiler. Sebäbi barmaklaryň duýgurlygynyň hadiýeti bolmagy sebäpli olar massajy sagdyn adamlardan hem gowy ýerler diýip Nina Kalybaşkina aýdýar.
Половина выпускного класса смогла достаточно хорошо устроиться, то есть даже в частных салонах, потому что это эксклюзивная услуга, и он слепых получает приходится очень тщательно делать массаж, лучше, чем это получается иногда у людей, у которых нет таких ограничений.
Geçen yıl Amerika'da Aziya devletlerinin içinde Türkmenistan ilkinci olup mayıpların hakkını koruyan halkara konvensiyasını tasdikladı. Birleşen Milletler Romatının Türkmenistan hakkı bölümünün vekili Nina Kılıbaşkina'nın aitmanı göre bunu üyelerinin amalaşan bu proyekti onun tesiri denemek değer.
Мы считаем, что в какой-то мере есть в этом заслуга проекта, потому что тема эта поднималась.
İnne warta dinge maqsatlayın proyektlerlen çäklenmän, bu warta öz siyasatlaryny yürütmä we gödüňünne tutýanlyklaryny spesialist aýdýar. Ýagny türkmen jemgyýetçiliginde reformalara iterg bermek maksady bilen maýyp adamlaryň jemgyýetiň dolary tiýarly agdalary bolmagy ornuna edilmeli şere Türkmenistanyň sosial üçinçiligi taglygy taklaýyş hem bilim ministrliklerini hem gatnaşdyrmagy gödüňünne tutýanlyklaryny Birleşen Milletler Romatynyň ösüş programmasynyň Türkmenistanyna Kuykeli Nina Kılıbaşkina bu romanın radyosuna veren interviusunu aytdı. Hormatly dinleyiciler, indi bolsa bu günlerde döreýän keteller barada söhbetiň dowamyny diqqetiňizde ötürleýär. Şu ýerdäki makalasyny Lukman Anwerdi daňa taryp, diýse gowunyň formatyny ýetirýän artroz baradaky maglumatlary siz üçin taýýarlady. Makalanyň mazmuny bilen kardeşim Nazar Hudaýberdi tanyşdyrar.
Adamın dîd boğunu in ulusu kem ehli boğunlardan çılzırımlısıdır. Onunla in uzayın rısağlı buğut kem iyincik sümkör çatlışıyar. Buğut sümkünün aşağı ucu ve ulu iyincik sümkünün yokorku ucu dîd sağınacığı ülen emele geliyar. İki sümkün ağırlığını çala evreleyen giyalin hiriyaşı menis gerleşiyar. Meniskin qıraları boğun haltatına, ösünklərin boğun qıralarına bağlayıcı dokumaların kömək ülən birləşiyər. Onların daş dövürəgünnə bir nəçə berk bağlayıcı dokumaların füyümləri yerləşiyər. Sağdın boğunna tünkün çatışıyan yüzünü örtiyən, yumuşak kauçoğu məngdəş xriyaş kütürdəvük adlandırlayan dokumalar vacib rol oynayar. Sinovial perde atlandırlayan yuqı, mayışkak dokumalar ödünün yürüyte soğuk madde işler çıkarıp dil boğununu yağlayar kim kalın ehli yerleri örtüyer. Adamın dil boğunu tenin dikleyin ağramını hemişerip götürüyer kim ayağın ulu gövrümlü hareketlerini üpçün ediyer. Dil boğununa düşeyen hemişerlik ağram köplenç osteoartrozun ösmegine getirýänligini öňem belläp geçipdik. Käbir maglumatlara görä, formasyny ütkedýän dir osteoartrozunyň dünýäniň ähli adamlarynyň 7-den 22% çenlisi ejir çekýär. Şeýlegim bu keselçiligi aýallar erkeklerden 2 hepde kän uçuryar. Dir bogunyň artrozy hem ýuwaş-ýuwaşdan ösýär. İlki başda dirdaky bogunyň köp ýüräninden soňra basgançaktan düşülenine, ağır yük götürülenine ağır başlanıyar. Ayratinam ağır soğuk hem çiğirli hovada güçleniyar. Vaktin geçmek ulen ağır beterleşip hem işelik yağdaya geçiyar. Boğunun içki perdesine mikropsız reaktif çiğişimi özüp başlayar. Diyi çiğişiyar hem ol adattaki duruşundan metemelin pök görüyar. Boğunun hırtıllı, şırkıllı sesler eştiliyar. Diyi sanağını eylek ve eylek füyüşürcük olup edilen sinan çıktı, ıza xas artiyar. Dir osteoartrozunu onun hiriyasında ketirdeğine kem-kemden veyrançılık başlanıyar. Ağırlıktaki ketirdeğinin yoğulmağı ile bağırlıkta boğun sünkleri bir-birine sürtülerken neticede boğununa ağrı ve deformasiya dörep kem-kemden yürümek funksiyası çeklen başlayar. Keselli yürüyen makali tayağı, pişege dayanmalı oluyar. Keselli adam gitmeli aralığını gizkaltmağa mezur oluyar. Keselçiligin giyişki beterleşen dövürlerini onu hareketlendiriyen mıyısaların gıyıskalmağı sebepli, hareketi çeyeklendiriyen kontraktura dörep, ayak dil boğununun duşununu bükülerken hassa onu ozalki kadali yağdayını getirip bilmeyer. Ahırını dil boğununu hareket has çeyekleniyer, ya da ol düyüpten egilmeyer. Dil boğununun diagnozi rentgen suratları arkalı tasdikleniyer. Sünklörün ağrılığını boğun ışkalanı da ağrılıyar. Ya da sünklör öz ağrı birleşip, ol düyüpten yitiyar. Diz boğunun keselçiliginin beyli has beterleşen derecesini, onu dünge zeper yetin boğun sünklörünü endoprotez bilen çalışmak kalıyar. Diz boğunun artirozi yuvaş yuvaştan ösyer deyip lukmana diyar.
Hormatly dinleyijiler, bu günlerde döreýän keseller baradaky bu söhbetimiziň dowamyny geljekki saglyk programmamyzda dinläp bilersiňiz.
Gadyr dinleyijiler, Adatlyk radiosuna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşini hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45. Adatlyk radiosu gije unni sizin hyzmatyňyzda.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen saglyk programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz size bir jan saglyk arzuw edip, siz bilen hoşlaşýar.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Hoşamat hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2009-njy ýylyň 10-njy dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Nowbatdaky habarlar günnelige programmamyzda başlamadan özel günüň möhüm täzelikleri bilen tanış bolun. Mikrofon öňünde Altyn Aman Nurdowy.
Salam hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça matmuny bilen tanış bolun. Norwegiýanyň paýtagtyna Amerikanyň prezidenti Barack Obama parahatçylyk wagtynda Nobel bayrağı goşurly. Şuň Iraň parlamentine 2000 mundan ozal amala aşyrylan hüjümler bilen baglanşykly diňlençik geçirli. Şuň 10-njy dekabr adam hukuklarynyň ähli mumy jarnamatynyň kabul edilmegine 61 ýyl boldy. Türkmenistanyň prezidenti düýün Hitaý jurnalistleri bilen duşup, olaryň sowallaryna jogap berdi. Inne şu we beýlik habarlaryň doly mazmuny bilen sizi tanıştyryard. Şu gün Norwegiýanyň paýtagtyna prezident Obama parahatçylyk boýunça Nobel bayrağı goşurly. Bu dabarada Nobel bayrağyny alan Barack Obama ony çoňur minnetdarlyk hem kiçik öwünlik bilen kabul edýändigini aýtdy. Bayrağyň goşuş dabarasynyň öňe syýrasyna geçirilen metod konferensiýasynda jenap Obama çykyş edip, bu bayrağa özünden hat munasyby adamlaryň bardygyna şübhelen meýanyny beledi. Şeýle hem prezident Obama global hyzmatdaşlygyny, howpsuzlygyny üpçün etmek, ogan sana kyýady kadalaşdyrmak, howanyň maýlamagyny aşy görüşmek ýaly wajyp meseleler boýunça alyp barýan işlerini dowam etdirjekdigini nakdardy. Şuň araň parlamentinde 2000 mundan ozal amala aşyrylan hüjümler bilen baglanşykly geçirilen diňlençikde ýurdun premier ministri Nuri al-Maliki garşydaş siýasy toparlary aňtaw gullugynyň täze ýolaşyny belirlemäge ýol bermeýänlikde aýplady. Bu ýagdaý bolsa ýurdun howpsuzlygyna öhüm salýar diýip Nuri al-Maliki aýdypdyr. Bu arada Nuri al-Maliki ýapyk gapylaryň aňyrsyna geçirilen diňlençikde aýdypdyr. Ony parlamentiň deputaty, bu barada parlamentiň deputaty Samira Al-Musawi habar berdi. Bu hüjümlerde 130 goly adamyň ölenligi, 450 goly adamyň yaralanandygy habar berilýär. 2000 mundan ozal bolan bu hüjümiň jogapkärçiligini Irakdaky Al-Qaida topary özü sunaldy. Gepleýär Adatlyk radiosy. Siz gün eferde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. 10-njy dekabrda belenilýän Türkmenistanyň bi-taraplyk güni münasibetli Aşgabatda halkara konferensiýasy geçirilýär. Şoň prezident Bertumhamedow bu konferensiýa gatnaşçylara ýüzlenip, Türkmenistanyň bi-tarap bolmagynyň regionnaky durnuklygy üpçün edýändigini, deň agramly gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyny iterge berip, milli wekilleriň gowrugyna kepil geçýändigini aýtdy. Şeýle hem Türkmenistanyň ýollaşdy öz ýüzlenmesine bu urda hereket etmegini dowam etdirip, mundan beýleken Birleşen Milletler Romatynyň regionnaky diregi bolmagy taýýardygyny aýdypdyr. Dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Hitaýyň ýeri habar beriş serişdelerini jurnalistleri bilen duşup, olaryň sowallaryna jogap berdi. Iqtisady krizis agaşy görülýän çäreleriň gowy netije bereniňini aýdyp, prezident iqtisady çökkünüň Türkmenistana täsir etmeýändigini nakdady.
Görülen çäreler dogry bolupdy we çok günlük Türkmenistan'ın büyüklüğü tesirini yitirip bilmedi. İktidatın yaşayış dereceti pes etmedi. Sosyal maktatnamaların hiç bir de tutulmadı. Kehanalar yapılmadı ya da
Deyip Prezident Berdim Xomedov eledi. Türkmenistan'ın prezidentinin Xitay jurnalistlerinin yetişen duşuğunun 14. dekabrı planlaştırılan Türkmenistan Xitay qar yetişicisinin açılış davarasım nasibetli geçirilerini xabar erler. Şolla vara Xitay Xalq Respublikasının yolaşı Cenab Hutsentau Qazaqstan'ın hem Özbekistan'ın liderlerinin qatnaşaqtığına qarışılıyar. Hormatı dinleyiciler, siz günün mühüm xabarlarının kəvirlerle tanış olunuz. Adatlığın tolkunlarından ayırmağın.
Bizler etleşiklerimizi Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan Havarlar Günlülüğü programımız ile devam ettiriyoruz. Bugünkü Havarlar Günlülüğü programımızın birinci yarımında siz halkara derecesinde şugunki bellenlik geçiliyen insan hukuklarını korumak günü ile bağlı etecek de hükümeti.
Member states of the OSCE have adopted a wide range of human rights commitments.
Prezident Berdim Xomedov'un Xitaylı jurnalistlere veren düğünkü intervyusu arada kebir yerli yaşayıcıların karayışlarını
tapır mı tapır demokratiyalaştırmak, cemiyetçilik institutlarını kemale getirmek ve onların ordunu bu iş döndürmekte var.
Türkmenistan'ın bitaraflık statusunun yurdun içerki ve daşarkı tiyatatında oynayan hem de oynamayan rolü var arada karıştı jurnalistin karayışlarını.
Makinizm bitaraflık statusunun siyasi mana iyi dünni aitmak gerek.
Ve böyle malumatları dinlersiniz. Kepleşiği Allah'ım rahat rahim alıp var yar. Bizim sorkunlar mı da kalın? Şun halkara derecesinde insan hukuklarını korumak günü bellenlik geçiliyor. Doğru 61 yıl bundan ozal 1948 yılın 10. dekabrında Birleşen Milletler Uramasının Baş Assambleyesi insan hukukları bu arada yürüyüşü ehlumu mücarnama kabul edipti. Bu mühim vaka her yılın 10. dekabrında insan hukuklarını korumak günü hükmünde bellenlik geçiliyor. Birleşen Milletler Uraması tarafından kabul edilen bu mühim dokument şu geçen dönemin içinde halkara derecesinde adamların hukuklarının korunmasında öğrenilir rol oynak geldi. Dokumentin ehmiyetinin ululuğu, onun düzgünlerine Birleşen Milletler Uramasına ağda olup duruyan her bir devletin eğirmeğe hem de onu hormat koymağa borçlu olup duruyanlığındadır. Emma beylik tarafından jarnamanın düzgünlerini durmuşa geçirmekte kıyınçılıkların hem az değerliğini bellemelidir. Melim Olşiyali karıştırdık yıllarında Türkmenistan hem köp halkara kurumalarının sanığını, insan hukukları meselesinde inveri yaramaz görközcülü yurtların hatarına olmağına geliyer. Eğitim Türkmenistan'ı bu urdaki görközcülerin şeyle yaramaz olmağına neyme sebep oluyer? Bu urda esatı çözülmeli meseleler neymedeni varad? Gelin şu arada kardeşim Muhammed Tahir'in tayyarlan seyinle dinleyelim.
Türkmenistan qarşılığına qoşulub əri beylikençəm uğurlar bilən bir hatarda adam hüquqları bilən bağlı xalqara quramalar tərəfindən iyidigidərli tənqid edilib gəlinən yurtlardan biridir. Hukuk koruyucu halkara kuramalar tarafından yer edilen yıllık raportlarda bu yurt en pes görkece eyyip olup ona demirgazı karıya bilen bir hatarda oran verilip geliniyor. Ama önkü prezident Niyazov aradan çıkandan son 2006 yılda onun oranına hakimiyet başına geçen Kurbanqulu Berdi Muhammedov bu uğurda kâbir reformaların amal açılacaktığına edip il arasında umid dörüdüpte. Ol 2008 yılda eden çıkışlarının birinde adam hukuklarının kogulandırılmağı arada ki öz planları boyunca şeyle pükri öne sürüpte.
Baş maktadım adamın hukuklarını ve azatlıklarını korumaktadım. Kanunların hemmeler için din ve hükmanı olmanın üçün etmektedim. Büfen yukarı düşünceli cemiyeti olmaktadım.
Bu pikirin 2008 yılın yanvar ayında öne sürülmeginden beri 2 yıl tövürege uvaht geçti. Ama adam hukuklarının halkara günü belleniliyen hazırki doğurda Türkmenistan henizm insan haklarını gödök depeleyen yurtların hatarında dur. Düğübe Birleşen Ştatlarında yerleşen Freedom House yani Azatlık Uyguramasının 2009 yıl önce yereden raportunda Türkmenistan en pesbaha yani 7 ülkece eyev oldu. Düğübe London'da yerleşen Amnesty International yani halkara günü geçiş kuraması hem bu uğurda Türkmenistan'ı tanqid etyen toparlardan biridir. Adadalyan quramanın metbuqat vekili Lidiya Aroyo yaqında Azatlık Radiosuna veren intervyusunda bu barada şeyle deydi.
Amnesty International has voiced its concerns, the organization's concerns.
Hükümetin adam hukukları boyunca öz cevapkarlığını bir cay içtiğini aydıp vaada bermegini aramazdan yurtta siyasi ahengli qorqulmalar ve tusuq etmeler devam ediyor. Bu arada Amnesty International uraması ençe meyzek alada verilirdi.
To uphold human rights.
Deyip, Lydia Arroyo Azadlık Radyosu'na veren interviusunda aytti. Freedom House kuramasının 2009-cı yıl boyunca yer eden hasabatında edilişine göre Türkmenistan'da siyasi ve grajdan azadlıklar meselesi en ole problemalardan bir bolup dur. Sayılovların erkin ve adaletli geçirilmezligi, metbuğat, söz ve hareket azadlığına yol verilmezligi hem bu yurt bilen bağlı alada dörü diyen temalardan biridir deyip şu raportta ediliyar. Türkmenistan Birleşim Rette kuraması bilen bir hatarda ince ve halkara kuramalara ağza bir yurt olup, şunlukta ol, şul kuramaların qımmatlıqlarını berca itmege borçludur. Şol quramalardan biri hem 56 ağzadan ibaret Europada hopsuzluk ve hizmettaşlık quraması yağni OBC'dir. Adı zilyan quramanın demokratiya ve adam hukukları boyunca institutunun metbuğat vekili Jens Hagen Echenbacher bu qurama ağza yurtların boynalan borçlarını şeyle düşündürdü.
Member states of the OSCE have adopted a wide range.
Bu borçlar söz azadlığı, grajdan cemgeçilik toparlarını dörütmekligi, yığınlaşmak hukuki hareket azadlığı bilen bir hatarda adam qıynamaları besetmek yalı düzgünleri öz için alıyar. Şeyledə OBS'nin Kopenhagen jarnamasında sayılovların nəhili geçirilmeliği bilen bağlı mühüm bir madde var. Şonda sayılovlarda halkın qarayışının nəhili yağlanmalılığı anıq görk ediliyar deyip OBS'nin metbuğat vekil aytdı.
Commitments related to
Adamların grajdanlık hukuklarının kemsedilyanlık varada kuaka düybe London'da yerleşen Amnesty International kuraması tarafından hem kayta kayta orta atılayan meselelerden biridir. Adadalayan kuramanın 2009 yıl boyunca yaradan hasabatında edilişine göre son yılların devamında Türkmenistan'da vicdan yesirler bilen bağlı hem enceme vaka yüze çıktı. Adadalayan kuramanın metbuğat vekili Lydia Arroyo'nun Azadlık Radyosu'na veren interviusunda aytmağına göre olar bu varadaki aladalarını Berdi Muhammedov hem yol aptırlar.
We have stressed on the need of
Biz prezidente yollan yüzlenmemizde adam hukukları varada düple reformalarını geçirmeğini talep ettik. Binnilerin qıynanmalı değerlerinin ve vicdan yesirlerinin azad edilmeğinin zirurduğunu aittik. Şeyle de dini, söz ve metuot azadlığına karşı girdilen çeklenirmelerin yatırmağını talep ettik. Bu hili düzgünleri berca etmek için siyasi irkislik bilen bir hatarda cevapkarçılıklı çemeleşmek zirurdur.
So that there is accountability.
Deyip Lydia Arroyo aytti. Lydia bize veren interviusunun devamında Türkmenistan'a bu cevapkarçılıklarını berca etmek için halkara cemgeçilik tarafından basış edilmeğinin hem zirurduğunu məlum etti. Bu soruyu OBS'nin vekili Jens Hagen Echenbacher'a verenimizde ol Türkmenistan'a bu orda basış etmege ihtiyarlıklarının yoktuğunu aydıp elbette Türkmenistan yurttaki bu yağdayı ütketmek istese aşkıvada her hili yardım etmege OBS'nin tayyardığını aytti. Yergelende yatladıp geçtik Türkmenistan'ın en ulu biznes hizmettaşlarının bir bolan Avropa Birleşigine hem bu gurda Aşgabada basışını artırmalıdık varada hukuk koruyucu kuramalar tarafından edilen talaplar barha artıyar.
Kardeşim Muhammed Tahir'in seyinle dinlediniz. Türkmen Hıtay Gazturu Pravodunun açılış vakasına karışılayan Hedir Kulnur'da Hıtay Halkı Respublikası'nın Türkmenistan'a veriyen ünsü hem odalıklardan bir neme yokorlanını mengdeyer. Düğünü bu vakaların fonunda Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov Aşgabada varan Hıtaylı jurnalistlerin bir toporunu yürüte interviu verdi. Bu interviu Türkmenistan'ın devlet televizyonunda hem alınıp görküldü. Hıtay'ın Sinhua, Havar Agentliğinin hem de Kevr Beylik'i belli metruat kuramalarının jurnalistlere veren bu interviusunda Berdi Muhammedov, iki yurdun arasında çekilen Uli Gatırva Pravodunun şu yılın 14. dekabrından başlayıp işe girecektiğini aytti. Türkmen lideri öz interviusunda köp meselelere deyip geçip yurdu demokratiyalaştırmak meselesi var arada da durup geçti ve şeyle dedi.
Yurdun muşunu bundan beylekte tapır mı tapır demokratiyalaştırmak. Cemiyetçilik institutlarını kemale getirmekten. Ve onların ordunu güçlendirmekten. Her zaman kanunçuluk binyadını sayılı usullerini öğretmekten. Yerli öz öz durulmuş idarelerini götürmekten.
Eyhem Prezident Berdi Muhammedov'un daşarı yurt jurnalistlerine veren bu eteyrek intervusunu yurdun rayetleri nehil baha veriyerler. Prezidentin qoğulgan metelleri adamlarda nehil tesir kalırdı. Şu arada Aşgabatda kavasiyemiz Marat Kurvanov kevri yerli yasayıcıların qarayışlarına salgılanmak ulen şeyle malumat veriyer.
Türkmenistan prezidentinin Xitayın xabar verişlerine veren interviyusu bizim ildeşlerimizin arasında ulu qızıqlarıma dörüttü. Aşqabatlı pensioner Akmuradağı prezident Berdimuhamedov xabar verişlerine üçün yürüyüce interviyu vermeğine 10 il baxa beriyendin adı pişeylediydi. Şeyde interviyulu arkayı bize öz hakimiyetlerimi tanımak için peydali. Onların hem bir yer adam da ona göz getiriyorsun. Yoksa Türkmen televizyonunda bizim prezidentimizin aşı övülmeyi bilen kevat onun hakikattan da adeti adam değerdiğini anlamak başlayarsın. Şu interviyuda olsa bizim prezidentimizin kitap okumu oğu görüyendiğini, spor bilen meşgullanıyandığını bildik. Araz bizim prezidentimiz hem bir yer adam da ona düşünüyorsun. Şular ya interviyular köp bolsa prezidentin halkın arasında ağrı artacak mı? Hem de onun kabul ediyen kararlarının sebeplerinin halkı anıp bolacak durumundan yarın deyip aklına dava etti. Özünün Ahmet deyip tanıdığın 35 yaşlı aşkabatlı ildeşimiz Prezident Kurbanul Berdimuhamedov'un interviyuda H1N1 gripi vardı aydan sözleriyle lalaşmayandığını aydıp şeyle deydi. Bizim prezidentimiz Hıtaylıların bu soruna cevap verenler bizim yurdumuz bu keselin karşısına kovu tayarlandı deyip aydı. Benim fikrimce yağda ilk başta böyle değerli. Kararsızlık bayramçılığından sonra neveli dümök zararlı onlarca adımlar aradan çıktı. Bizim hakimiyetlerimiz şol var şeyle yağdaydı azradılar. Olur neyme çektiklerini bilmediler. İlki bu dümeğe kuş dümeğe deyip köpçülük yerlerinde plakatlar astılar. Maşallah lukmanları olsa kuş dümeğinde nehl korunmalıdır vardı vaadi işlerini geçirdiler. Mekteplerde maske giymeli deyip buyruk verdiler. Bir gün geçenden sonra olsa şol dümeğe adısı dümeğe deydiler. Plakatlar ayrıldı. Mekteplerde maske giymeli değil deyip yine de buyruk verdiler. Gazetlerde olsa nevelli bir dümeğin karşısında özünü ne edip alt parmalıdır vardı makarları çap edilip başlandı. Hakimiyetlerimizin bu hareketleri yine de bir gerek bizim hakimiyetimizin adattan da aşırı yağdaylar yüze çıkanda ne hili işleri amalı aşılmalıdığını bilmeyendiklerinin alamati. Sonku yedek Aşkabat Mar yolunda mikroavtobusun köpürden kaçanını hem bize adattan da aşırı yağdaylarda hareket edeyen kurumanın gerektiğini görküldü. Şol hadisede kark bulan adamın cesedini takmak için bize suğu çümp bilen yürüyüte tayarlanan adamların yoktu yüze çıktı. Elbette bizim hakimiyetlerimizin adattan da aşırı yağdaylarda oğlanışıklı hareket edip bilmeyendikleri Berdimuhamedov'un günahsı değil. Bu yağda yöngden veya devam edip geliyor. Sonun için bize daşa yurtlarda gel adattan daşa yağdaylarda hareket etmek için yürüte kullukları yürütmeli. Karar her bir rayet ekstremal yağdayı düşünde onu kömek etmeye devlet okuyuplu olmalı. Deyip Ahmet sözünü cemledi. Efirde adın tutulmağını istemedik medeniyet işgari. Prezident Berdimuhamedov'un Türkmenistan'a demokratik prosesların yavaş yavaş amalı açılacaklığı vardı. Aydan sözleriyle alaşmayandığına hep şeyle deydi. Niyaz Doğru'ndan beri eyyem 19. asırda demokratik şeritlerde yaşayan Türkmen halkını 20. asırda demokrasiya tayar değer diyarlar. Bizim halkımızın kanında demokrasiya var. Bizde hiç vakit yarancan şahiler bulmandır. Bizim halkımızda hakimiyet nesilden nesile geçmendir. Bizim 19. asırdaki saylov sistemimiz yönelik efendi demokratik bulmandır. Herdeki yağdayı olsa Türkmen halkının tarihinde hiç vakit bulmandır. Kaytam herdeki yağdayın yüze çıkmalı demokrasiyanın yokluğunun neticesi. Sonun için bize hakiki kalkınışın emele gelme için bize herdir kuvat demokrasi gerek deyip medeniyet işgari sözünün ahırına etti. Özünün Allah'a Murat deyip tanıdan 46 yaşlı Aşkabat'ın yaşayıcısı olsa Prezident Berdimuhamedov'un Türkmen Cemiyeti'nin demokrasiyalaşmak barada aydan sözleri bilen alalaşıyandım aydıp şeyle deydi. Elbette 20. asırda belli bir derecede ösme için bizim cemiyetimizin demokratiyalaşmağı verir şart. Ama halkımızın herhalde siyasi sosyal yağdayından çen tutsun. Demokratik reformlar oylanışıklı hem de iyili giderli hayal templerde gitmeli. Biz yanı bir absürt totalitar sistemadan saplanıp başladık. Her bir sırkavun keselden becerilme için vaat gerek borçayalı. Bizim cemiyetimize hem vaat gerek deyip Arlamrat sözünü tamamladı.
Aşkabatda kavurçiyimiz Murat Urvanov'un tayyarlan maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'da yurdun içinde hareket etme hukuklarından hemmeler deyin peydalanıp biliyeler mi?
Aşkabat'a kaydım aslında beni doğru yoldan getirmeyen Kardalan halkımında port beni kaytardı.
Türkmenistan'a den taparından alan teatirleri var adı. Şehirli jurnalist ile söhbet yaşlık.
That maybe the people don't have the money to buy the flats there, so maybe they're not still living there.
Gelecek yanvardan aylıkları ve pensiyeleri kaldırmak var adı kabul edilen karardan hemmeler hoş almayı.
Ama hedrem, çiğlik ekme çeken enelerimiz ağır pensiye alın.
Şu temalardan tayyarlanan yürüyte gıplaşığımızı dinlemek isterseniz hepteyenin 4. günü akşam ve 5. günü İr'den efire gidecek insan hukukları programımızı duşunuzdan geçirmeyen. Gepleýär Azatlyk Radiosy, siz Azatlyk Radiosynyň türkmen diline gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Habarlar günnelige programmamyzda dowam etdirýäris. Dogry 20 ýyl mundan ozal 1989-njy ýylyň 10-njy dekabrynda protestçileriň bulu bolmadyk bir topary Mongoliýanyň paýtagy Ulanbatorda pikete ýygnanyp, ýurdun kommunistik rejimini demokratik reformalara çağıryp çykyş edipdi. Şol ulu olmadık siyasi wakadan 3 ay geçip geçmeyen kädi, Mongoliýanyň kommunistik rejimi sıyınıp, onun orununa täze demokratik siyasi sistemi işe girişdi. Şol ýerde köp partiýalylyga we erkin saýlawlara esaslanýan Mongoliýanyň siyasi sistemasyna Aziýa regionuna demokratiýanyň öz bolşdur nuskasy ýokmyny garalypdy. Ýöne aradan 20 ýyl geçip, bu urtdaky özgörüşlükleriň köplerin garaşan netijesini bermeýändigini aýdýan syýnçylar hem az däl. Eýtem şeýle pikir edilmegine näme sebäp bolýar? Şu arada akıtıyla mikrofon önüne kardeşim Akmurat Gürgünlü.
1980-ci yıllarda yüzlerce yaş Mongol ovalki esere hem Günnoğur Evropa'nın beyleki devletlerine okuva çağırılıptı. Şoların bir de sanca surenni. Edil şol devirde olsa demokratik hareketler oların okuva gelen yerlerine başlandı. Sanca Suren, hedir Mongoliyanın parlamentinin deputati. Ol şol devirdeki vakaları şeyle baha verdi.
My brother graduated from the Moscow State University and his subject.
Mening doğanım Moskvanın Devlet Üniversitesinde almayı komünizm uğrundan okuğunu tamamladı. Komünistik ideyalar bilen onun beynisi doldurulan. Ol sonra Mongoliya gelip komünizm den sapak vermege maksat edinipti. Şeyle pikirlerlen yurda dolan gelenne cemiyet başka bir düzgüne geçipti.
With the ideas that it's time to transform the society.
Deyip sanca soruna ihtiyar. 1921-nji ýylda Mongoliýa Sowet Soýuzundan soňra dünýäde ikinji kommunist döwlete urulypdy. Demokratiýa geçiş prosesi bolsa 1989-njy ýylyň 10-njy dekabrynda başlandy. Başga şeýdelerine adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň ýygnan edilen gününe gabat gelipdi. Şol gün Sanca Suren oýunyň dogany Sanca Suren Zorik 200 çemeti aktivist bilen bilelikte demokratiyanın taraftarı hükümünde parahatçılıklı yürüyüş bilen payitaht olan Batur'un Suhabatar meydanına yığınaşıptılar. Demonstrasiyalar duravara güçlenip ona 10 milyonlarca adam, studentler, alımlar, şahtı işgarları ve dürlü tayfaların yolbaşıları koşullular. 1990-njy ýylyň 9-njy martynda Mongoliýanyň kommunistik rejimi durawara dargamak bilen boldy. Demokratiýanyň tarapyny tutup Zorik Suhabatar meýdanyna ýygnanşan halka ýüzlenip çykyş etýärdi. Dünyanın kebir devletlerine geçiş doğru kanlı vakalar bilen hemra olan bir vaktinde Zorik ve demokrasi tarafları beylikli yolbaşılar 3 aylap devam eden protestlerde adamları parahatçılığa çağırış edip gelirler. Ahir sonu 70 yıllap devam eden komünistik düzgün hatta hopsuzluk güçleri tarafından yekece de ok atılmazdan dargadı. Erkin geçirilen saylovların neticesinde ilkinci gedek demokratlar parlamente girmeyi başardılar. 1996-njy ýyllyk saylovlardan sonra bolsa Demokratik Partiýa parlamentde köplügi komünistlerden almagy başardy. Konstitusiýa bolsa Baýdyr ykdysadyýetine geçişe ruhsat berýän madde ýeridildi. Mekteplerde rus dili ýatyrylyp, budistleriň ibadathanalary dikildildi. Tarih bolsa gaýtadan ýazyldy. Mongoliýada bu parahatçylykly geçiş regionyň ýeňişi hökümine gutlandy we Merkezi Aziýanyň awtokrat düzgününe görelli alarlyk bir nusa boldy. Ýöne New York'un Columbia Üniversitesi'nde Mongoliýanyň tarihini tapak berýän Morris Rosabi, Sowet agalygyndan halas bolmak üçin Mongoliýanyň baha tölenigini aýdýar. Uzak wagtlap Sowet subsidiýalaryna bagly bolan Mongoliýa, SSR dargandan soňra bir wagtda özüni partnýorsuz duýup galdy diýip Rosabi sözüni goşýar.
Mongolia had 90% of its trade and investment coming from the Soviet bloc.
Mongoliýanyň söwdasynyň hemem bir ýurtda maýy ýatyrmak işiniň 90%-ni Sowet bloku alyp barýardy. Sowet Soýuzy dargandan soňra olar halkara maliye edaralarına yüzülenmeli olurlar.
Halkara kuramalar bolsa onun özü bilen alıp gelecek neticelerine karamadan derhal hususiylaştırılmağı öne sürdüler. Şunun neticesinde hazır Mongolia'da işsizlik, inflasyon ve gariplik yukarı derecede deyip Rosabe aytýar.
And the result was tremendous unemployment, inflation, tremendous poverty.
Halkara Pul Fondi, Aziyanın Ötüş Banki ve Dünya Banki, Mongolia olsa filiali aktılar ve 90-cı yıllarda ovalki Sovet yurtlarının iktisadiyetlerine reforma geçirmek baradak talaplarını şol ehen bilen alıp barmağını Mongolia'dan da talep ettiler.
Kardeşim Akmurat Urgunlu'nun feyinle dinlediniz. Biz programımızda halkın sesi rubrikamız ile devam ettiriyoruz. Yine 2 günden 12. dekabrda Türkmenistan özünün bitaraflık statusunun 14 yıllığını yürüyte davarabilen bellek geçer. Melim Olşi Ali Karasızlık yıllarına Türkmenistan'ın bitaraf siyaset yönetmek bu arada özünün saylağı olan statusunu, yurdun hakimiyetleri, devletin daşarkı hem de içerki siyasetinin halkara derecesine ikrar edilmesi hükmünü düşündürüş verip geliptiler. Kevr analitikler, bitaraflık statusunu hayhaylı şovhunlar üçün ulanman, onun doğru peydalanına, onun daşarkı hem de içerki siyasette ulu rol oynayıp bilecektiğini belleyerler. Gelin şov gürrün edilen mesele var da, Garasır jurnalist Devlet Murat Yazıulayev'in seyini dinlerin.
Konstitusiyamızın birinci maddesinde, yurdumuzun dünyayı demokratik bitaraf devlettiği ayrıca nöktalyar, haparnat niyaz, bitaraflık statusumuzu siyaset şokunu gördü. Türkmen mektubatı, medyası, gizliğini, Türkmenistan'ın bitaraf devlettiğini nöktalyardı. Yönet haparnat niyaz, yurdumuzun bitaraflık statusunu özünün bit maksatları çünlendi. Kurbanını verdim Hümetim devletleşine gelme neticesinde belli bir derecede bitaraflık statusumuzu siyasi şokunu ürmek çeklerini emakiniydim. Bitaraflık statusumuzun siyasi mana iyidini aytmak gerek. Elbette niyaz devletleşine deneştireninde bitaraflık statusumuzun layıklıkta halkara derecesinde onun adımlar adilli, onu kaytala oturmanın hazreti de yok. Yönü Türkmenistan, Kutsül, bitaraflık statusunun 14 yıllığını belirlese de, Kutsüllerin doğamını taşar yurtlardan, yıkıcı siyasetten ilerleyen adımları kabul etmedi. Hatta Türkmenistan, dini öz siyasetine hem çıdamsızlık korkuyor. Niyaz devrini, Niyaz'ın siyasetine dil getiren adamları, vatan dönükleri, halk dönükleri deyip ılar etmek hakkında halk hamasatına karar çıkardık de. Kâdık doğuda Türkmenistan ilk bilen bitaraflık statüsü iyi olacak olsa sonun anıp meyil namasını ulat mekletliğin düzgün namasını tayinlemeli. On zaman bitaraflık statüsünü niyaz doğrunda akiyar siyasi şokunu yürmeli değerler. İn esası hem bizim bitaraflık statüsümü Birleşen Milletler Uramasının 185 devletin kollamağını verişi oyunca kimişelik bitaraflık statüsü iyidir. Ama Türkmen mektubatını, medyasını her an bakı bitaraf Türkmenistan devleti deyip yoyvalyarlar. Bu manalanın da bitaraflık statüsümüzün bolmağı uğurlar. İndiki adım biz hakikatten bitaraf devlet statüsümüzün siyasi düzgünlamasını tayinlemeli. Hem de onun tarihine doğru baha vermeli. Ana şu hakikatten uğralan halatımızda halk bitaraflığın neymediğini düşünür.
Türkmenistan'da karıştığı jurnalist Devlet Murat Yazıulayev'in seyini dinlediniz. Bu seyinaki karayışlar avtorun öz şahsı karayışlarıdır. Bu mesele bu arada dinleyicilerimiz öz karayışlarını bizim internet saytımıza da yazıp bilirler. Bizim internet saytımızın adresi azathavar.com. Kaytale yarın azathavar.com.
Sağlık programımızın növgü taksanına, Birleşen Milletler Romasına, Türkmenistan'a, Maipların yaşayışını kullandırmak için ediyen tarlalarına ünsüzü çekeriz.
В рамках проекта были проведены курсы массажистов, курсы столяров для глухонемых молодых ребят, курсы закройщиц дверей.
Bu onlarda dörüyen kezeler var adakı sökötümüzün devamına dizak ve onun formatını ütödeyen artrosu aradı gürün edez. Şu temalar size ılıklandıran orta heptenin 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü erden 8.20'de efira verecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmek.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günnüligi programmamyzyň birinji ýarym saga dotonuna goýuldy. Programmamyzyň ikinji ýarymyna Orsiýanyň Perm şäherindäki uly ýetgili ýalgyn täbiýetli käbir ýokary derejeli resmiýetleriň öz wezipelerinden çekilmekleri bilen bagly wakalara synymyzy. Awganystanyň ýeşil ýuwdaty bilen meşgullanýan aýal ýyllaryň sanynyň artmagy bilen baglanşykly problema barada taýýarlanan reportaji Türkmenistanyň hökümet maslahatlaryna halkyň arz şikayetleri barada gurrun goýulmaýanlygyndan bildirilýän nägilerklere syny we beýlek maglumatlary dikkatiňde hödürler. Ýöne bu programmamyzdan ozal häzir gysgaçyk taýýarlar hereketmeden soň sizi kardeşim Altyn Amanurda gaýdy günüň möhüm täzelikleri bilen tanyşdyrar. Programmany Allah Rahim alparýar. Biziň torkunlarymyzda galyň.